Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Juleaftens dag fandt en hundelufter et dødt menneske, og det viste sig at være Emilie Meng fra Korsør, der havde været forsvundet i et halvt års tid. Hun blev fundet en 60 kilometer fra der, hvor hun forsvandt fra i Korsør, nær Borup på Sjælland blev hun fundet. Den 25. december kunne politiet så offentliggøre, at det med sikkerhed var hende, der var fundet. Der har jo været en efterforskning i gang, og en eftersøgning af Emilie Meng, siden hun forsvandt i juli måned sidste år. Nu ved man så, at der er tale om en drabssag. Men spørgsmålet er, om det ikke er en mulighed eller en risiko, som politiet hele tiden har haft sig for øje i eftersøgningen af hende. Det andet spørgsmål er, hvordan man overhovedet kan gøre sig håb om at finde en gerningsmand, når der er gået så lang tid imellem drabet, som man formoder er begået umiddelbart efter, at hun forsvandt, og så at man finder hende. Til at gøre os lidt klogere på de spørgsmål, har vi i dag inviteret en ekspert, nemlig tidligere drabschef for Københavns Politi, Ove Dahl. Velkommen.
Tak for det.
Og Dan Bjerregaard, du ved jo faktisk langt mere om det her, end jeg gør. Så den tager du bare herfra.
Ja, for hvis vi skal riste op, så forsvandt Emilie Meng 17. juli i sommer. Og det gjorde hun efter en bytur med nogle veninder, hvor hun forlod dem på en station. Og veninderne fortsatte med en taxa, og Emilie Meng valgte så at gå hjem. Og det blev det sidste, man så til hende. Hun forsvandt sporløst fra stedet, og det gjorde jo så, at man satte en masse eftersøgninger. Der var en stor folkelig opbakning til at forsøge at finde hende. Og det i lang tid, så var der ikke noget held med det, indtil man, som du selv siger, fandt hende ved Borup. Jeg tror, det var juleaftens dag, at man fandt livet af hende. Og dagen efter blev det så bekræftet, at det var livet af Emilie Meng, man havde fundet derude. Og det var også rigtig nok cirka 60 kilometer fra det sted, hvor hun forsvandt fra. Og ja, og det er jo derfor, vi har fået dig i studiet, Ove Dahl. Og vi skal huske at sige, at du ikke kender til sagen, altså indgående ud over, hvad vi også ved fra medierne. Men selvfølgelig har du jo en baggrund, der gør, at du ved rigtig meget om de her sager. Og det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at spørge dig om til at starte med, det er, når man sidder som drabschef på sådan en sag her, og man hører først, at der er blevet fundet et lig. Nu går jeg ud fra, at man får det jo nok også at vide lidt før, offentligheden gør. Men er det noget, man går sådan og følger med i, at kunne det nu være den sag, jeg har?
Ja, det tror jeg helt sikkert, specielt når det er et lig, der bliver fundet på Sjælland. Jeg ved godt, det er 60 km derfra, men jeg er helt overbevist om, at man har også siddet nede i Korsør eller Slagelse, eller hvor man nu sidder henne. Det politi, der har med den her sag at gøre, de har selvfølgelig været opmærksom på, at når der bliver fundet et lig, at man så også begynder at kigge på det.
Og hvad sker der sådan helt praktisk? Altså, hvad sker der, når man som drabschef får sådan en opringning, at nu er der fundet et lig, der kunne være identisk med den sag, man efterforsker?
Jo, men det gælder jo i første række om, at man skal have sat et navn på det lige, den nu er fundet. Sådan er det jo i alle drabsager. Det er, når man finder et offer, så handler det jo om, at man skal have sat navn på livet, altså på offeret, fordi ellers ved man jo ikke, i hvilken retning man skal begynde at efterforske. Så derfor handler det om at få livet identificeret.
Og det tager vel noget ekstra tid, når det som i den her sag med Emilie Meng, at hun har ligget lang tid og til med en sø. Der går vel noget tid. Hvad kan man gøre, indtil man er sikker på, at det er...
Vi kender ikke, hvordan livet det ser ud. Det har vi ikke fået noget at vide om, så vi ved det ikke præcis. Men jeg er helt enig i, at der er ingen tvivl om et liv, der har ligget så længe i en sø. Det kan godt være, at der måske er noget, der er bevaret på en eller anden måde. Det ved jeg jo ikke noget om. Men altså, man kan jo ikke begynde på noget, før man med sikkerhed får at vide, at det er hende.
Nej, og efter det så bliver helt sikkert, at det er Emilie Meng, så kan man sige, at der er jo gået lang tid efter, at hun blev fundet. Og det har jo ikke lige umiddelbart gjort, at man er kommet sådan tættere på gerningsmanden. Altså, vi kan jo udlede, at han har ikke glemt sit sygesikringsbevis på findestedet. Der har jo ikke været nogle tekniske spor, der gør, at man er helt sikker på, at det er ham. Hvorfor er det så svært at finde de her tekniske spor?
Jo, men altså, i den her sag, der har man jo allerede gjort rigtig mange ting nede omkring Korsør, hvor hun er forsvundet. Jeg betragter jo det her som et fjerndrab. Det vil sige, at hun er formentlig jo blevet overfaldet og slået ihjel af en person, som hun ikke har nogen relation til. Det tror jeg, man allerede har konstateret. Så det der er sket nede i Korsør, det er man ligesom færdig med. Der ved man, har man noget videoovervågning, hvor hun, det er det sidste, hun har set. Men omkring selve findestedet, det er jo så et nyt sted, som måske ikke er, det er ikke sikkert, det er et gerningssted, men man er nødt til at behandle det, som om det er et gerningssted, der hvor hun bliver fundet. Så det vil sige, der skal foretages nogle meget omfattende tekniske undersøgelser, og så skal liget selvfølgelig også undersøges minutiøst på Retsmedicinsk Institut. Derudover så skal man i gang med en omfattende forhøring omkring det her sted, hvor hun nu er fundet. Man ved jo heller ikke præcis, hvornår hun er anbragt der, men man er nødt til at lave sådan en eller anden radius, hvor man siger, at vi skal tale med alle de mennesker, der nu bor her, som kommer der, som har en eller anden færden i håb om. For det er jo det, der handler om. Helt generelt. Både nede i Korsør, men også omkring Borup. Er der nogen, der har set noget? Er der nogen, der ved noget? Er der nogen, der har en mistanke nu, som man måske kan arbejde videre med?
Men når nu de politifolk, som sidder med sagen, der blev holdt et pressemøde kort efter, at hun var fundet og identificeret, og at man kunne slå fast, at der var tale om en forbrydelse. Så blev det sagt ved pressemødet, at man jo allerede havde en meget stor efterforskning, altså arbejde, man havde gjort allerede i den tid, hun havde været forsvundet, og man havde let efter hende. At den efterforskning, hvad er det? Er det, at man har talt med alle mennesker rundt om stationen i Korsør, eller... Hvad er det, man har liggende der?
Ja, det tror jeg bestemt, det er. Man har forsøgt jo alt, hvad der overhovedet er muligt i forsøg på at finde nogen, der måske har set noget. Det er jo det værste scenarie i den her sag, som jeg ser den. Altså, det er jo, der er ingen, der har set noget. Der er ingen, der har set Emilie Meng, efter hun går igennem den der tunnel nede i Korsør. Der er ikke nogen information om, at hun følges med nogen. Der er ikke nogen information om, at hun kommer ind i en bil. Der er ingen informationer. De ting har man jo ligesom fået slået fast. Hun er forsvundet næsten ud i den blå luft. Så er situationen ny, når vi kommer til Borup. Der har hun i hvert fald været, for der bliver hun fundet. Og så starter det selvfølgelig forfra igen.
Jeg læste mig til og hørte også ved pressemødet, at man blandt andet jo har gjort brug af teleoplysninger. Altså at de sendemaster, som vores mobiltelefoner kommunikerer over, at de har jo kunne fortælle oplysningen derfra, hvem har været i nærheden af stationen i Korsør, hvor hun forsvandt fra. Så har man, og det, altså flere hundredtusind, synes jeg, det var telefonnummer, hvor politiet siger, at nu man er nede, man er sorteret fra, man er nede på 200. Hvordan sorterer man sådan et materiale?
Ja, jeg lige ved tro, at Dan Bjergård har mere forstand på det, end jeg har, fordi det er jo, der er vi virkelig helt derude, altså når vi taler om sådan noget med telekommunikation, det er jo, det var jo også noget, som jeg havde folk til, kan man sige, som jeg ikke selv sad med. Det har jeg jo ikke en pind forstand på, for at sige det mildt. Men jeg har jo forstået dernede, at man i hvert fald fået nogle kendelser, både nede i Korsør, og man har fået en kendelse i Borup, således at man inden for et eller andet tidsrum, fordi man er nødt til at begrænse det lidt, for ellers bliver det alt for mange. Og der har man så fået det minimeret til et par hundrede stykker, har jeg hørt. Er det 200 personer, som er interessante? Er det 200 personer, man skal have fat i? Er det 200 personer, som i hvert fald med sikkerhed har befundet sig i Korsør-området omkring det tidspunkt, hvor hun forsvinder? Så er det selvfølgelig vigtigt at få fat i dem. Men det er jo lige så vigtigt så at finde ud af, er der blandt de 200 nogen, som har en eller anden relation til Borup-området, når man nu engang får nogle mastekendelser. Det er jo ikke noget, man lige får fra dag til dag. Det er noget, der tager tid. Så får man nogle informationer omkring, hvad der er på nogle master i Borup. Og er der så en kobling der på en eller anden måde, jamen så er det selvfølgelig særlig interessant.
Ja, og det her med masteroplysninger, hvis vi lige sådan ganske kort skal tage det, så er det jo altså, når man har sin mobiltelefon med sig, så går de jo på nogle master, hvor man så kan se, hvad for nogle personer har befundet sig i et område. Det er så det,
eller
man
i hvert fald, hvilke telefoner.
Ja, og man kan jo også se på, hvordan de bevæger sig. Altså typisk, så vil de jo hoppe fra mast til mast i forbindelse med, at man for eksempel, det kunne være her, hvor man flygter fra et gerningssted. Der vil man jo så se en telefon, der flytter sig i en bestemt retning. Der er jo så lidt debat om, hvor helt nøjagtigt det er, fordi de kan godt nogle gange springe, men altså helt overordnet set, så kan man godt se sådan en flugtrute, vil man som regel godt kunne se ud fra de her masteroplysninger.
Hvis jeg sidder i min bil og kører tværs over Sjælland og har min telefon med, så vil man kunne spore den, at den går fra den mast til den mast til den mast. tværs over
Sjælland. Ja, men så er det, der kan være nogle enkelte udsving, men altså sådan helt overordnet set, så kan man godt...
Den er ikke pludselig i Brønderslev.
Nej, så man kan man godt... Altså som udgangspunkt, så går den til den nærmeste mast. Og det er jo så det, man i den her sag vil krydstjekke. Men faktisk, så leder det mig lige til et andet spørgsmål, fordi når nu, at vi stadig er på bar bund, eller man, det må vi formode, at man er, betyder det så, at det her fjerndrab, som du kalder det, er det som, tror du, det er en meget nøje planlagt? Altså er det en gerningsmand, der har udset sig et offer, ikke taget sin mobiltelefon med, sørget for at slette sine spor? Eller er det bare rent tilfældigt, at man ikke har kunne finde noget?
Men det er jo sådan lidt hypotetisk. Det kan vi ikke vide noget som helst om. Der er ingen, der siger, at det her det behøver at være planlagt overhovedet. Vi har jo set rigtig mange eksempler på de der... såkaldte overfaldsvoldtægter, som vi har haft nogle stykker af, som så ender med drab, de er jo bestemt ikke planlagt. Det er jo tilfældighed, at der kommer en pige på det her tidspunkt, på det her sted. Så derfor tror jeg ikke på, at der er noget som helst, der er planlagt. Og det håber jeg selvfølgelig også, at det, der kommer til at fælde gerningsmanden, nemlig at det ikke er planlagt. Det er jo heldigvis sådan i de her sager. Gerningsmænd dummer sig ofte. De laver fejl. De foretager sig noget, som de fortryder meget, meget, meget altså senere. Et rigtig godt eksempel er jo sagen mod Ammermanden, som taber eller smider et kondom fra sig med indhold i. Hvis ikke han havde gjort det efter sin forbrydelse den 25.9.2010...
Og som bliver fundet af en hundeperson.
Så havde vi formentlig aldrig nogensinde fundet den gerningsmand, altså Ammermanden. Så det er jo tilfældigheder. Det her puslespil skal jo opklares ved en eller anden lille brik, som måske giver det aller sidste i sagen.
Men en af de brikker, nu nævnte du før, det her med at tale med mennesker, der bor i området, kommer i området færdigt, har nogen set noget? Det må være vældig svært. Altså, hvis jeg blev spurgt, om jeg havde set noget i mit nærområde for et halvt år siden, hvordan får man eventuelt vidner til overhovedet at huske, hvad de måtte have set af en bil et sted for 6 måneder siden?
Jamen, det er da også det værste scenarie overhovedet, det er, at der er gået så lang tid. Altså sådan er det jo. Vi ved, jeg har jo sagt 100 gange i min tid, at hvis der går mere sådan end 4-5 dage, og sagen ikke bliver opklaret, så bliver det sværere og sværere at vende tilbage til det, der drejer sig om. Fordi folk kan ikke huske, hvad de lavede. Så skal man måske forholde sig. Hvis man skal tale med nogen, så skal man til at begynde at kigge i en kalender. Hvad lavede jeg præcis den dag? Hvor var jeg henne? Var der noget bestemt i fjernsynet? Eller var der nogle andre ting, der skete i lille Danmark, som man måske... Nå, var det den dag? Jamen, så kan det da godt være, at man så måske kan begynde at huske tilbage.
Sådan, at hvis nogen siger, det var dagen efter jeg var til sølvbryllup, eller at Danmark vandt en fodboldkamp, eller et eller andet.
Ja, for eksempel, man skal have noget at huske det på, for ellers kan man jo ikke huske det.
Jeg tænker også, at en gerningsmand, som begår noget så voldsomt, der må da alligevel skulle noget til at kunne holde det hemmeligt, altså for sin nærmeste, for at så man har vel en forestilling om, at hvis nogen gør noget virkelig, virkelig grimt, altså, så vil dem, der er tæt på dem, kunne mærke det. Kommer de ikke til at tale over sig sådan noget?
Altså, det kan godt være, at du føler sådan, men jeg har jo desværre en række eksempler på, at der er masser af uopklarede sager, sådan igennem tiden jo. Og det er i hvert fald nogen, der er begået af nogen, som har kunnet holde det hemmeligt, som ikke har fortalt noget som helst til nogen. Man skal huske på, at der også i vores lille Danmark, der går der jo nogle mænd, hvis vi tager dem først, for det er jo dem, der laver de fleste forbrydelser, sådan er det. Altså, de har nogle mørke sider, altså nogle skyggesider, nogle hvide og nogle mørke eller sorte sider. Og på den hvide side, der fungerer de fuldstændig 100% og passer deres arbejde og deres skole, eller hvad de nu ellers laver, og deres børn og deres koner. Og så har de en eller anden skyggeside, hvor de så måske laver nogle forskellige ting, som ikke er så godt. Blandt andet sådan noget så alvorligt som et drab. Det har vi også eksempler på. Og de går ikke sådan og fortæller om det. Det gør de altså ikke.
Du var inde på det før. Hvor meget betyder det her med, at nu har vi et sted, hvor hun er forsvundet fra, og så har vi et sted, hvor vi har fundet livet af Emilie Meng, at man stadigvæk ikke har et gerningssted? Altså, vi ved ikke, hvor hun er blevet slået ihjel. Hvad betyder det for efterforskningen?
Ja, det er jo det tredje ben, man kan sige, man mangler i den her sag. Det er, at man ved ikke præcis, hvor det er foregået henne. Altså, er hun blevet kidnappet? Er hun blevet tvunget ind i en eller anden bil? Og er det foregået i den der bil? Eller er hun tvunget et helt andet sted hen og har været i en eller anden bebyggelse, eller hvad ved jeg, og så er jeg kørt derud. Det ved vi ikke noget om. Så det er indlysende, at et gerningssted, hvor forbrydelsen er sket, hvor der måske kunne være nogle spor efter gerningen, nogle spor, som måske kunne koble gerningsmanden til den her forbrydelse. Det er jo sådan set det, der handler om nu. Så kunne man finde en bil, eksempelvis den bil, hun nu er blevet transporteret i, så kunne det jo godt være, selvom den måske er gjort ren af nogle sagkyndige folk, så kunne det jo godt være, at der stadigvæk måske er en eller anden form for spor, der med sikkerhed kunne sige, at her i den her bil har Emilie Meng jo altså ligget. For det er jo også det, der handler om. Det er jo at finde et eller andet, som, hvor vi med sikkerhed kan sige, det er den her mand og den her bil, der har med det at gøre, for ellers bliver det jo rigtig, rigtig svært at opklare sagen.
Ja, fordi når vi skal tilbage til det her før med masteroplysninger, så vil det jo ikke være nok for politiet at kunne komme og sige, vi kan se, at du har været i Korsør, og vi kan se, at du har været i Borup. Det er vel ikke nok til at man kan fælde en drabsmand?
Det kan man slet ikke fælde en drabsmand på. Altså, det kan være en del af en indiciekæde, kan man sige, at man måske kan påvise, at han har været begge steder. Men det er jo slet ikke nok. Der skal jo meget mere til, og der skal jo helst i vore dage et eller andet teknisk bevis til. Altså, når jeg taler teknisk bevis, så er det jo fingeraftryk, DNA eller et eller andet spor. Men i vore dage handler det jo om DNA som er det bedste at finde, hvis man kan.
Men Ove Dahl, for os, der ikke selv har siddet og efterforsket drabsager, men til gengæld, kan jeg tale for egen regning, læser vældig mange kriminalromaner og ser tv-serier og den slags, så kan man jo få indtrykket af, at det lige præcis er den her teknik, der kan opklare alt. Altså, der er jo amerikanske tv-serier, hvor de typisk set bare tager et billede af noget og kører det ind i en computer, og vup til, så har de en gerningsmand. Men i efterforskningen, du taler ikke så meget om det med at få en mand dømt, men i efterforskningen frem til at finde ud af, hvad retning skal vi, hvem kigger vi på, hvem kan det være? Er det så teknikken, eller er det I vil plejer at kalde godt gammeldags politiarbejde, at hvilken en af dine skal føre frem til, at man finder en gerningsmand?
Jamen det er et rigtig godt spørgsmål. Der er jo, der kan godt være en tendens til i dag, at man tror, at teknikken kan klare det hele, men sådan er det ikke. Altså den gode gammeldags efterforskning, den skal stadigvæk laves, altså fodarbejde skal laves, både på gerningsstedet, men også sådan helt generelt. Man kan ikke bare læne sig tilbage og tro på, at det med teknikken kommer af sig selv, for det gør det ikke. Det kan godt være, at man i den her sag begynder at kigge på nogle tidligere gerningsmænd til nogle voldtægter, eller man kigger på nogle andre, der måske... Har der været nogle sager i de her områder, hvor en kvinde er blevet overfaldet, uden det i øvrigt er ført til andet end en kontakt på en eller anden måde, eller sådan noget? Og så på den måde kan man selvfølgelig godt måske få en eller anden kreds af personer, men hvis ikke man har det tekniske bevis, når man står med en eller anden person, som kan knytte sig til gerningen, så er det altså bare, at det er så pokkers vanskeligt. Det kan jeg bare sige noget om, for det har jeg haft rigtig, eller i hvert fald nogen eksempler på.
Du nævnte også før efterforskning og sagen om Amager-manden, som jo blev dømt for en stribe grufuld forhold. I blandt andet den bog, du senest har medvirket i sammen med din kollega Kurt Krav, om de sager, I har efterforsket og opklaret i jeres tid i politiet. Der taler I jo også om sagen om Amager-manden, og om, at der jo hans forbrydelser jo strakte sig over vældig mange år, og at man til sidst jo kunne se, at der lå henvendelser langt tilbage, som måske kunne have ført til, at man kunne have fået fat i ham tidligere. Når man nu sidder i sydvest og sydøst Sjællands politi nu og efterforsker forsvindingssagen og drabet på Emilie Meng, går man så også bunken af henvendelser helt tilbage fra den første efterlysning igennem og siger, hvem har kontaktet os, hvem har sagt hvad, hvem har vi talt med?
Jeg er helt sikker på, at nu har man fundet offeret, at man så går tilbage og ser, hvad der ligger. Det er jo heldigvis kommet ind i et eller andet computer, som man har forholdsvis let ved at bladre rundt i det, for at se, om der skulle være noget der, som kunne have interesse. Altså er der en, der på... Nu, jeg ved jo, at man i sagen på et tidspunkt efterlyste en hvid kassevogn, som spiller en eller anden rolle. Jeg ved ikke, hvad den kassevogn har med sagen at gøre, men jeg ved bare, at man var ude at sige noget om, at den var set et eller andet sted på en rasteplads. Men er det kun det, man har? Er det kun det, at et vidne har set en hvid kassevogn, og så ikke mere? Nå ja, men så er det jo ret begrænset, hvad man kan bruge det til. Men man kan jo håbe på, at der måske er noget mere. Jeg håber da også på, at politiet nede på Sjælland har mere i sagen, end vi ved.
Og må ikke de har?
Det håber jeg bestemt.
Det plejer da at holde en hel del tilbage for offentligheden, trods alt.
Det er det, man da er nødt til.
Og hvorfor er man det?
Jo, men altså, det er sådan, at der jo, i sådan en drabsefterforskning er der jo mange ting, som hverken journalister eller offentligheden behøver at vide, altså som politiet ikke har glæde af at fortælle. Altså, man skal huske på, at det politiet fortæller, det, man fortæller noget, det er for at få noget igen. Altså, man bruger jo pressen konstruktivt, fordi man skal ud til offentligheden. Det er sgu ikke for journalisternes skyld, de gør det, eller for avisernes skyld. Det er jo Det er jo for offentlighedens skyld. Det er fordi, man skal ud og håbe på, at der er nogen derude i samfundet, der rent faktisk nu reagerer på det, og så begynder at fortælle et eller andet. Så derfor så holder man noget tilbage, og det gør man blandt andet, fordi man skal også have noget at præsentere gerningsmanden for på et tidspunkt, som han ikke kan læse i en eller anden avis, eller høre på 24-7, eller et andet sted. Men altså, nogle helt konkrete ting, som kun gerningsmanden ved. Så kan man også nemlig undgå den der situation, man kan komme i, at der kommer en eller anden pludselig og rækker hånden op og siger, det er mig, der har gjort det. Altså den såkaldte falske tilståelse, som der også findes eksempler på.
Er der mange af dem, Ove Dahl? Fordi det er jo sådan noget, der altid er med i krimiserierne, men er der mange af dem i virkeligheden?
Nej, der er ikke mange, men det findes. Men det er bare vigtigt alligevel, også for den sikkerhed omkring, når en mand skal dømmes på et tidspunkt. Ja, han har altså kunnet fortælle noget, som ingen andre ved, altså som kun gerningsmanden ved. Det har jo stor betydning, hvis han vil fortælle noget om det, eller bliver præsenteret for det.
Når I går til pressen, er det sådan noget, I venter med til allersidst? Jeg kunne forestille mig, når man går ud i pressen, så kommer der også mange, der ringer ind og tror, at de har set et eller andet, eller så har de set en alle mulige mærkelige steder, og så, det gør jo egentlig bare arbejde lidt større for jer.
Jamen nu er det er jo sådan, at nu har jeg jo været pensioneret i adskillige år, og jeg var jo kendt for at bruge pressen meget, meget konstruktivt. Det, jeg oplever i dag, det er, at man rundt omkring i kredsen er meget tilbageholdende med at bruge pressen, og det synes jeg er lidt ærgerligt. Det handler jo om, synes jeg, at komme ud med det, som man nu kan lukke ud. Jeg plejer gerne at sige, giv et par små gulerødder i håb om at få to store gulerødder tilbage. Det er jo det, der drejer sig om. Så giv lidt af historien, i stedet for bare at sige, vi har ingen kommentarer overhovedet. Det synes jeg er en lille smule ærgerligt. Så får man i hvert fald ikke nogen hjælp fra offentligheden, hvis man har den holdning, og hvor man gør det på den måde.
Tror det er, fordi de er bange for, at der bliver for meget arbejde ud af det? Altså, jeg kan forestille, hvis man får 300-400-500 henvendelser, så skal man have flere folk på til at gå dem her igennem. Og det er lige imod væk noget med, at man skal vurdere. Ja. Er der noget i det her, eller er der ikke noget i det? Det er jo ikke bare en rookie, der kan gøre det.
Jeg håber ikke, der er nogen, der siger, at vi ønsker ikke så mange henvendelser. Jeg håber stadigvæk, de sidder derude og vil gerne have alle de henvendelser, der overhovedet er, og så selv sortere dem. Så, men de kan godt nogle gange, tror jeg, være trætte af pressens indblanding. Altså, pressen har jo også en tendens her. Så i de senere år, så er pressen jo også begyndt at efterforske selv, og det kan faktisk godt være en hemsko for politiets efterforskning, at pressen generelt også tager kontakt til alle dem, de nu kan finde omkring den her hændelse osv. Det er ikke særlig godt, så jeg har også eksempler på, hvor pressen går langt over stregen, og hvor pressen også ødelægger politiets efterforskning. Så der er selvfølgelig nogle forbehold, og der er nogle ting, man skal tage hensyn til. Men jeg håber ikke, at man gør det for at forhindre offentligheden i at komme med nogle henvendelser, fordi det er jo det, der handler om. Det er jo derfor, man går ud med det.
Nu du taler om pressen, så leder det mig faktisk til en anden sag, jeg også gerne vil tale med dig om, nu du er her. I den forgangne uge, der fandt man i Ulstrup, som ligger sådan mellem Randers og Viborg-agtigt, en hel familie død. Far, mor, fire børn, dræbt i et parcelhus. Efter nogle dage, så meddelte politiet, at man formoder, at det er faren i familien, der har slået hele sin familie og derefter sig selv ihjel. Og derefter blev forbrydelsen kategoriseret som en familietragedie. Det var der en af mine kolleger, journalist Line Våben fra Information, som havde nogle bemærkninger til, hun blandt andet præsenterede her på radioen onsdag morgen.
Det foregår i en familie, og man kan også sige, at det er en tragedie, men når man taler om det på den her måde, så kommer det til at lyde som noget privat. Altså, og jeg mener ikke, at drab er et privat anliggende. Jeg mener, der er sådan brug for en anden måde at anskue det her på, altså mere som et samfundsproblem, vi kan gøre noget ved, eller måske eller forebygge, ligesom alle mulige andre former for kriminalitet og andre typer drab. Altså, man kan sige, at meget ofte snakker man om det her som familietragedie, og man kan også nogle gange i familiedrab, som er det, jeg beskæftiger mig med, snakke om, at det slog klik for gerningsmanden, eller der taler om et jalousidrab osv. Og så får man det til at lyde som om, at det er noget med følelser, der foregår inde bag hjemmets fire vægge, og anskuer det ikke som noget, et strukturelt problem, eller noget, hvor der rent faktisk er et mønster i de her ting. Men hvis man ser på forskningen, især fra udlandet, vi har ikke nogen særlig god forskning herhjemme, så kan man rent faktisk se, at der er tale om forskellige mønstre og forskellige typer af drab inden for familien.
Mm. Og prøv at beskrive nogle af de her mønstre, du ser.
Ja, altså men det er vigtigt at sige, at drabsraterne faktisk falder i Danmark og også i Europa og USA. Og de drab, der bliver færre af, det er mænd, der slår hinanden ihjel, altså kriminalitetsrelateret drab. Mens at familiedrab, det er faktisk noget af det, som bliver ved med at have nogenlunde det samme antal. Og det tror jeg faktisk skyldes, at vi ser det som noget privat. Altså familien er faktisk et meget, meget farligt sted at befinde sig, meget mere farligt, end man skulle tro.
Det var journalist Line Våben fra Information, som blev interviewet af vores kollega Fadim Turan i Radio 24/7 morgen i onsdags. Ove Dahl, hvad betyder det for efterforskningen i en drabssag, at den får prædikatet familietragedie?
Altså, det, at man kalder det en tragedie, det hører jeg også, hun siger, og det er det jo også. Det er en forfærdelig tragedie, det er en forfærdelig hændelse, når sådan noget det sker. Men man skal bare huske på, i den der sag, som jeg jo heller ikke kender ud over det, jeg har læst mig til, så er der er sket 5 drab. Og det er politiets udgangspunkt, når man har fundet ud af, at der er sket 5 drab. For i starten var man måske i tvivl om, hvorvidt der overhovedet var tale om forbrydelse, men måske en ulykke. Men ret hurtigt så meldte man ud, at der var sket 5 drab og et selvmord. Det er jo, sådan er det i hvert fald blevet forelagt. Det betyder, at der er selvfølgelig nogle ting, som man ikke behøver at gøre, men der er også en række ting, der skal gøres. Den her sag, den skulle ikke på noget tidspunkt ende i retten, men den skal alligevel beskrives objektivt på en måde, således at der kan ikke sås tvivl om, at det er det, der er foregået. Så man er nødt til at foretage nogle tekniske undersøgelser. Næsten helt normalt. Det er ikke sikkert, man behøver at sikre så mange tekniske spor, som man gør i en sag, der er uopklaret. Der skal foregå nogle retsmedicinske undersøgelser, en obduktion, og nogle, man skal finde ud af, hvordan er de slået ihjel. Så det skal selvfølgelig også dokumenteres. Og så skal man i øvrigt generelt finde ud af, kan det være sket, som vi nu tror, det er sket, nemlig som de siger, at det er manden der, eller faren, der har slået familien ihjel. Det skal man jo på en eller anden måde kunne dokumentere helt, helt præcis. Derudover vil man jo også skulle prøve på at finde ud af, hvorfor har han gjort det? Hvis man nu har fastslået, det er ham, der har gjort det. Hvad er årsagen til det? Jeg hører også i interviewet der bliver tale om jalousi eller hævn, eller der kan også være økonomi eller andre ting. Det kan også være affekt, som også spiller en rolle. Sygdom kunne der også være tale om. Jeg har læst et sted, jeg ved ikke, om det er noget, der er kommet fra officiel hånd i den der sag deroverfra, men at faren, han led af en eller anden sygdom, havde en eller anden blødning, eller havde haft en blødning i hjernen. Og det kan selvfølgelig have gjort, at det lige præcis, at det er det, der trigger det. Nu er jeg hverken læge eller noget som helst, det ved jeg ikke noget om. Men det, man prøver jo at finde et motiv.
Men hvis man kan fastslå, at det er sket på denne her måde, at det er den person, som har slået de andre ihjel, det er sket sådan her, og derefter har vedkommende taget livet af sig selv. Hvorfor er det så vigtigt for politiet at finde ud af, hvorfor?
Jamen, jeg tror gerne, man vil lukke sagen, således at man kan se præcis, hvad der er sket. Og jeg tror også, man går en lille smule længere. Jeg tror også, man begynder at tale med og afhøre den nærmeste familie, eller omgangskreds, eller bekendtskabskreds, eller nogen, der på en eller anden måde har en relation til den her familie, for ligesom at høre, jamen, har der været noget, som måske indikerede, at det her det er jo på vej til at ske? Altså, hvad troede man? Altså, hun taler også om noget med, kan man forebygge det, og kan man måske gøre et eller andet. Vi ved jo, at der sker husbetakler og sådan noget rundt omkring i de små hjem. Politiet kommer ud, og nogle gange så bliver de sociale myndigheder indberettet, hvis der er små børn og sådan noget. Men har der været nogle hændelser i den her situation, hvis man lige kigger lidt baglæns? Det gør man, det er jeg helt sikker på, inden man sådan lukker sagen fuldstændig ned. Men det indlysende, sagen er ikke så kompliceret efterforskningsmæssigt som en uopklaret sag.
Men når man så kalder det en familietragedie fra politiets side, så er det vel også et spørgsmål om netop det her, som du talte om med Emilie Meng, at gå ud og sige, i de sager, der vil man gerne have offentlighedens hjælp, men det er vel også en måde at sige, at her har vi faktisk ikke brug for offentlighedens hjælp. Det er vel ikke en bagatellisering fra politiets side?
Det er i høj grad ikke nogen bagatellisering, men man forsøger bare at beskrive, hvad der er sket, tror jeg. Nemlig, at sagen er i princippet opklaret, man ved, at det er faren, der har slået de her 5 ihjel. Så man skal ikke ud og efterlyse nogen. Man skal ikke ud og bede befolkningen om hjælp til det ene eller til det andet. det bliver sådan inde i den nære kreds, noget man sådan stille og roligt gør færdigt. Så det er jo derfor, man gør det, som man gør, at man kalder det en tragedie. Det,
hvad skulle man ellers kalde det?
Nej, men altså, det er vel ordet som sådan, altså, det er jo en forfærdelig, dyb, tragisk hændelse, familierelateret osv., så man kan kalde det næsten hvad som helst. Og så, det er sådan set ligegyldigt, hvad man kalder det. Der er fem mennesker, der er slået ihjel. Det er jo alvorligt nok, kan man sige.
Ja, det står... Jamen undskyld, fordi jeg tænker også, at altså, hvis man nu får den opfattelse af, når det er kaldt en familietragedie, så behøver politiet ikke hjælp fra offentligheden. Det kan da godt være, at der går en nabo, der har et eller andet kendskab til, at der måske kunne være forbudt en forbrydelse, og så kunne man... Altså, det ville da være ærgerligt, hvis den information ikke kom frem. Fordi har du nogensinde prøvet at komme ud et sted, hvor I var i tvivl? Om det var altså en lignende sag, hvor der ikke er efterladt et afskedsbrev, men det er ikke tydeligt, at det er faren, der eventuelt har slået familien. Har du prøvet det? Og hvordan i så fald har I så fundet ud af, at det var faren, der havde gjort det?
Altså, så lige på stående fod, så kan jeg huske en 3-4 sager, ikke af lignende karakter, for jeg har aldrig oplevet, jeg tror kun, jeg har oplevet at komme ud, hvor der lå tre lige. Hvor det var sønnen, der havde slået far, mor og lillebror ihjel i stedet på Vesterbro for en række år siden. Der vidste vi da ikke sådan lige fra starten af præcis, hvad der var sket, fordi altså sønnen, drabsmanden, han lå der altså ikke. Altså, der kunne vi jo ikke lige vide...
Han er ikke begået selvmord.
Nej, han var væk. Altså, da vi kom derud, kunne det i princippet...
Har været faren der.
Ja, altså, det kunne godt være en af de tre, der var døde. Altså, det tager noget tid, ligesom at få det på plads. Men sådan med nogle forskellige efterforskningsskridt og undersøgelser på stedet, så finder man altså ud af, jamen, der var en søn mere, som rent faktisk var væk, og han var jo psykisk syg, og så viste det sig, at det var ham, der havde slået de her tre personer ihjel. Så jeg har prøvet det nogle gange. Det er ikke bare, det er ikke åbenbart altid. Man skal jo lige lave nogle forskellige tekniske undersøgelser for at finde ud af det.
Journalist Line Våben, som vi hørte her i klippet fra onsdag morgen, hun har skrevet forskellige artikler om det her emne i Information. Meget læsværdigt i øvrigt, man kan godt finde dem på nettet. En af pointerne er også nogle af de forskere, hun taler om, der er det, at hvis vi anskuer drab, der foregår, eller voldsat, der foregår i inden for hjemmets fire vægge, som et samfundsanliggende, som hun siger, det er ikke en privat sag at blive dræbt, det er et samfundsanliggende, så vil det også gavne mulighederne for at forebygge, at det går så galt. Nu har du jo ikke siddet så meget i den forebyggende ende af politiet, kan man sige, Ove Dahl, men kan man forebygge drab?
Nej, man kan ikke forebygge drab. Altså, jeg fik en opgave lige inden jeg blev pensioneret fra ledelsen om, at jeg skulle prøve at lave en plan for, hvordan man skulle, om man kunne lave, altså forebygge, komme med nogle gode idéer til, hvad man kunne gøre for at forebygge drab. Og jeg vil sige, altså det stykke papir, jeg fik i hånden der, det læste jeg på i 10 minutter måske, og så smed jeg det papir på kogen, fordi det kan man ikke. Altså, det kan jo simpelthen ikke lade sig gøre. Det man kan, som jeg var inde på for lidt siden, det er, at man kan selvfølgelig få nogle indikationer, hvis man politiet er ude til nogle alvorlige husbetagter et eller andet sted i det her hjem, og der har været nogle fortilfælde, så kan man da godt frygte, at næste gang, så bliver det endnu mere alvorligt. Men hvordan skal man forebygge det? Skal man skille dem ad? Skal man fjerne manden og sende ham et eller andet sted hen? Det kan man jo heller ikke, sådan er reglerne ikke i Danmark. Man kan tage ham med måske i nogle timer, og så kan han dampe lidt af, og så kommer han jo hjem igen. Og sådan er det jo desværre også ofte. Selvom de er rigtig, rigtig uvenner, manden og konen, så inviterer konen jo ham så alligevel hjem på et eller andet tidspunkt, og så bliver de gode venner, heldigvis. Men man kan jo ikke vide, hvornår de rent faktisk går helt galt. Og så vil jeg godt lige sige omkring det der med drabsretten. Jeg hørte også i interviewet, at hun sagde, at det var for nedadgående. Det er noget forfærdeligt sludder. Det er sådan, at i de der over 40 år, jeg har været i politiet, der har der begået ca. 50 drab i gennemsnit om året i Danmark. Og i 2016 blev der begået 49. Så det tal, det holder sådan rimeligt hele vejen igennem. Det, der også er kendetegnende for drabene, det er, som vi også har været inde på her, langt de fleste er kontaktdrab. Kontaktdrab, det vil sige, det er personer, som har en relation til hinanden, det er nogen, der kender hinanden, det er mand og kone, det er kærester eller i hvert fald bekendte, offer gerne, man har en relation til hinanden, det kan også være noget arbejde eller sådan noget. Det er det, der hedder kontaktdrab, og de andre, det er fjerndrabene, som er de vanskeligere at have med at gøre. Dem er der vel, gætter jeg på, sådan en... Hvad er der, en 28 stykker om året, som vi kan putte over den der kasse, der hedder fjerndrab? Dem, der hvor der er ikke rigtig nogen, der har hørt noget, ingen, der har set noget, der er ikke nogen relationer, og det er dem, der er vanskeligt for politiet at opklare.
Og mellem de to, eller der ligger vel så også de her drab som resultat af opgør i kriminelle miljøer, altså bandeskyderier og den slags. Hvor ligger de hen? De fylder vel også?
Jo, men altså... sådan har det været i op igennem årene, både 70'erne og 80'erne og 90'erne og senere, har der været jo forskellige rockerkrige, og så bliver det rockerbandekrige, og nu bliver det bandekrige, og sådan kører det jo sådan lidt, og det vil det formentlig blive ved med. Dem vil jeg nok stadigvæk putte over i den der kaste, der hedder fjerndrag, fordi dem er også svære at have med at gøre, fordi, og de er svære at opklare, fordi der er ikke en kæft, der siger noget som helst jo. Altså, de ønsker ikke selv, det skal opklares. De er pisse ligeglade, de er jo ligeglade. Og så kunne politiet jo i princippet også være ligeglade med det. Det er de bestemt ikke.
Nej, heldigvis.
Her til allersidst, Ovedal, inden du går, så vil jeg godt lige vende tilbage til sagen om Emilie Meng. Tror du, de fanger ham?
Selvfølgelig gør det.
Det håber jeg i hvert fald i høj grad, at de gør. Jeg håber, de har noget mere, end vi har kendskab til, og jeg håber, at de på et tidspunkt kan melde ud, at gerningsmanden bliver anholdt.
Er det sådan en sag, der får dig til at tænke... Ej, jeg burde være blevet i politiet.
Nej, slet ikke. Jeg har ikke noget med politiet at gøre, og skal heller ikke ind igen.
Det er ikke en kamp til at tænke på, før det spurgte det med at forebygge drab, og med hensyn til Mink-sagen, hvordan har du det med klaverianter? Altså, har du nogensinde lyttet til, der er nogensinde nogen, der er kommet med noget konkret, I kunne bruge til noget? Fordi jeg så et opslag med en, der sagde, at hun havde set hende ligge i noget vand med noget siv.
Ja.
Og det var faktisk, inden de fandt hende.
Det bliver faktisk tit spurgt om også, når jeg holder foredrag ude i samfundet, og jeg plejer gerne at være ærlig omkring det, og jeg siger også gerne, nu håber jeg ikke, jeg støder nogen i salen, og nu håber jeg ikke, jeg støder nogen lytter, når jeg siger, jo, jeg har talt med rigtig mange klaverianter i min tid, og jeg har lyttet til dem, og jeg har sådan opdaget, når der er gået en 4-5 minutter, at det er en klaverian, vi har med at gøre, og så har jeg sagt pænt tak for henvendelsen.
Så det har aldrig ført til noget?
Det har aldrig ført til noget som helst.
Det er jeg glad for at høre.
Ove Dahl, tidligere chef for drabsafdelingen ved Københavns Politi. Tak fordi du kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi har 2-11 skifter. 2-11, vi har 2-11. Prøv lige at forstyrre, hvordan de betaler det er, for de er på Møllerens plads nu. Kom. Skal vi tage fladet for dem, eller hvordan? Vi har 2-11 skifter. Fladet for dem, kom.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard, Roland Møller. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Som man lige kunne høre, skal vi nu til at beskæftige os lidt med de der flag, der blev taget fra nogen. Det drejer sig om undersøgelsen af, hvordan Københavns Politi og hvorfor Københavns Politi agerede, som det gjorde, da den kinesiske præsident var i København i 2012 og i øvrigt ved to følgende besøg af kinesiske politikere i Danmark. Bemærkningen, tag flaget fra dem, det er ikke bare noget, vi bruger som sådan en lille jingle her i vores program. Den kom faktisk til at spille en central rolle i en af de afhøringer, der var ved kommissionen i den forgangne uge. Der hørte vi nemlig en jurist, som har siddet i ledelsen i Københavns Politi og haft ansvaret for blandt andet at skaffe svar på alle de mange spørgsmål, der kom fra folketingspolitikere, fra retsudvalg osv. om... hvad der var foregået, da den kinesiske præsident var i København. Han siger i lighed med vældig mange andre på det niveau, både i Københavns Politi og fra Rigspolitiet osv., vi hører, at når man får et spørgsmål, der er sådan nogle procedurer, der kommer et spørgsmål fra nogle folketingspolitikere, det bliver sendt fra Justitsministeriet, går til Rigspolitiet, bliver sendt ud i den rigtige afdeling, som bliver sendt videre og spørger nogle andre, og så får man et svar tilbage, som går hele vejen op igennem systemet. At når man så får et svar fra nogle andre, så går man ud fra, at det, de fortæller om, hvad der er foregået ved en bestemt lejlighed, det er selvfølgelig sandt, politifolk lyver ikke om den slags, og så sender man det videre. Man sidder ikke og tjekker, at det, de andre siger, er rigtigt. At denne her jurist, han havde derudover også ansvaret for den retssag, der blev anlagt af nogle demonstranter, som jo klagede over, at de mente, de var blevet ulovligt tilbageholdt. I to kan godt huske, at vi har mødt en af dem, nemlig ham, som fik medhold i retten, Thomas Gøtz, som blev nødt til at stå nede i Kongens Have.
Ja, Kongens Have.
Ja, af nogle politifolk, der sagde, at han måtte ikke stå der og vifte med sit flag. Den sag blev anlagt, og det skulle så denne her chefanklager, havde han titel af, den skulle han så repræsentere politiet i byretten, da den sag kørte. Han er vældig meget inde i alt det materiale, der er i alt det, man ved, alle de svar, der bliver givet, osv. Meget, meget langt hen i forløbet, så får man fat i nogle af de lydfiler, altså optagelser af radiokommunikationen. Heriblandt den lille bid, vi kunne høre før, hvor der bliver spurgt, skal vi tage flaget fra dem? Tag flaget fra dem, kom, bliver der svaret fra KSN, altså den, der sidder og styrer operationen. I en anden lydfil, som man også fik frem, der er der en melding om, at bilerne er på plads, de dækker for demonstrationen. Det er bemærkninger, som falder over for Christiansborg ved Højbro Plads, altså midt i København, hvor den kinesiske præsident skal køre ind til en galamiddag på Christiansborg. Og der står nogle demonstranter, som har fået at vide, at de må ikke være på Slotspladsen, altså på Christiansborg Slotsplads, fordi både dronningen og den kinesiske præsident skal køre den vej ind, så der kommer de for tæt på. Men de kan stå nede på Højbro Plads, der ved statuen af Absalon. Men ikke andet kan man måske huske det fra sangen. Og så må de stå der og demonstrere. Og i det øjeblik, kortegen med den kinesiske præsident kommer kørende ud fra Amager Christianshavn ind mod Christiansborg, så bliver der givet melding om, at sådan nogle hollændervogne, sådan nogle store politibusser, skal køre frem, dybest set mellem Christiansborg Slotsplads og Højbro Plads, så de skærmer for demonstranterne. Det, der bliver sagt i radioen, er, at bilerne er på plads, de dækker for demoen. Se, da chefanklageren hørte de her lydfiler, og igen skulle til at forklare, hvad det var, der var foregået, så skriver han en redegørelse, som er et udkast til noget, der skal til Justitsministeriet, hvor han skriver, at man kan på baggrund af flere meldinger i forløbet om demonstranter med tibetanske flag udlægge det sådan, at politiet generelt forsøgte at afskærme demonstranter med tibetanske flag fra den kinesiske delegation, så delegationen ikke fik mulighed for at se flagene. Så den tanke fik han efter at have beskæftiget sig med spørgsmålet i et par år, og have været i retten med den. Men så, det kom altså ikke med i den redegørelse, der faktisk blev sendt til Justitsministeriet, fordi efter han har skrevet det her udkast, så talte han med nogle af de, altså han er jo selv jurist, talte han med nogle af dem, som var altså politifolk i Københavns Politi, som sagde, at det der med, at når man siger, at bilerne dækker for demoen, så havde han opfattet det som, at de dækkede altså visuelt, altså skærmet af, så cortegen ikke kunne se dem. Men, sagde politifolkene, det der med at dække af, eller dække for noget, det behøver ikke handle om sådan, om man kan se. Det behøver ikke være noget visuelt. Det kan også være et sikkerhedsspørgsmål. Ja, nu bliver du helt træt i øjnene, kan jeg sige.
Nej, altså...
Vi dækker af...
Det lyder som en søgeforklaring.
Her dækker Falk, eller i det tilfælde Københavns Politi.
Men hvem var det? Er det ikke så kommet frem? Altså, hvad var det for nogle politifolk, der sagde det?
Der sagde hvad?
At det var sådan en politijargon.
Det tror jeg faktisk ikke er kommet præcis frem, hvem det er, der siger sådan. Det er jo nogle spørgsmål, der går frem og tilbage inden for Københavns Politi, inden man skal svare videre op til Justitsministeriet. Den anden ting, som jeg efterhånden synes er et større og større spørgsmål, det er, at udover at kommissionen jo skal undersøge, hvem var det, der gav Københavns Politi den idé, at det kineserne for enhver pris øjensynligt skulle skånes for at se demonstranter, der ville gøre opmærksom på Falun Gong eller Tibet eller noget andet. Hvordan fik Københavns Politi den idé? Fordi at det var det, der foregik, det er der ikke ret meget tvivl om, men hvordan den idé opstod på politigården i København, det har vi jo stadigvæk ikke rigtig fået noget svar på. Men derudover skal vi jo også have opklaret, eller kommissionen skal forsøge at afdække, hvorfor der i så lang tid over så mange gange blev givet så ikke fyldestgørende svar, er vist den diplomatiske måde udtrykt på, når folketingspolitikere og Jørgen Pressen spurgte, hvad der var foregået. Og det er derfor, jeg i virkeligheden indledte med den her lydfil, hvor altså en af dem, der har siddet virkelig været brugt meget tid på at skulle ekspedere de her spørgsmål og svar, der, hvor han begynder at tænke, måske er der alligevel foregået noget med, at man vil prøve at skærme de der demonstranter af. Det tænker han efter et par år. Men det er jo så underligt, at de spørgsmål kunne blive rejst igen og igen og igen og igen fra Folketinget, fra Retsudvalget, gennem Justitsministeriet, fra pressen, fra demonstranterne, der slæver politiet i retten osv., uden at nogen hos Københavns Politi siger, jamen prøv at høre, det står jo i den operationsbefaling, som blev udarbejdet inden besøget. Den her operationsbefaling, som vi har hørt rigtig meget om, hvor der står eksplicit blandt meget andet, at man skal sørge for, at eventuelle demonstranter ikke kan ses fra kortegen. Det er da en helt gruppe, der har ansvaret for at sikre. Den her operationsbefaling, alle, der har været i politiet, ved, at sådan en bliver der udarbejdet, når man har en stor opgave, hvor man ligesom skal have styr på, hvem gør hvad, og hvordan griber vi det an, og hvad er hele, hvad går det ud på, og hvor langt må vi gå, og skal vi have hundene med, og alt sådan noget. Det ved alle politifolkene. Og en hel del af de jurister, som er ansat i politiet, de siger, at de ved også godt, at der bliver lavet sådan et stykke papir, eller der bliver lavet sådan, altså det er de godt klar over. De er ikke sådan nede i at deltage i det, men de ved godt, at det bliver foretaget. Men der er altså ikke nogen overhovedet, der i hele forløbet har sagt, kan vi ikke lige kigge i operationsbefalingen der fra 2012 og se, hvad der egentlig står, hvis vi skal have opklaret, om der var givet sådan en ordre. Det er der ikke nogen, der gør. Ham her, chefanklageren fra Københavns Politi, han sender den faktisk videre til, da politiet bliver slæbt i retten, og skal forsvare sig imod anklagerne om de her demonstranter, som mener, at de er blevet ulovligt tilbageholdt. Så er der nogle politifolk, der skal ind og vidne, og de går ind og siger, at der er ikke nogen ordre om sådan noget mere, at man ikke, præsidenten ikke må se dem, og det er jo så nogle af dem, der nu er sigtet for at have løjet i retten. Men inden de skal i retten, så får de fra den jurist, som skal ligesom repræsentere politiet, der får de tilsendt den her operationsbefaling på en mail. Så spørger man jo så den her jurist, jamen, når du sendte den videre til dem, altså, læste du så ikke, hvad der stod? Nej, altså han havde sådan skimmet den, men han havde ikke lige set det der problematiske, den der...
Altså det var juristen, der siger
ja,
det?
Ja, altså han finder operationsbefalingen frem, sender den ud til de folk, der skal afhøres i retten. Han sender den så ikke til demonstranternes advokat. Han sender den heller ikke til retten. Men han sender den til dem, der skal ind, og den ene af dem, der skal ind afhøres, det er ham, der har lavet operationsbefalingen, så han må jo vide på forhånd, hvad der står i den. Men juristen læser den altså ikke selv. Vi kan også se, at den er blevet sendt til Rigspolitiet.
Men det ville jo også være lidt meget for langt, at man skulle læse de arbejdsmails, man sender rundt. Det virker jo helt...
Det virker jo mærkeligt at vedhæfte et dokument, som man øjensynligt ikke ved, hvad skal bruges til. Fordi han siger også, at han kiggede slet ikke i den retssag, som var et civil sag, som handlede om, hvorvidt de var blevet tilbageholdt ulovligt. Det handlede ikke om, hvorvidt de måtte demonstrere og deres flag og sådan noget. Det handlede om, hvorvidt de var blevet tilbageholdt. Og der siger juristen, jeg kiggede kun efter ting, som handlede om det der med ulovlig tilbageholdelse. Jeg interesserede mig slet ikke for det der med flag og demonstranterne og afskærmning og sådan noget. Fordi han ligesom havde fokus på selve retssagen. Det virker lidt mærkeligt, når han nu samtidig sad og faktisk var optaget involveret i en hel del af de her spørgsmål fra Folketinget.
Marie-Louise, nu, du følger jo det her rigtig meget, og du taler rigtig meget om det i vores programmer, og jeg tror måske, der er nogen, som måske er stået lidt af, eller ikke helt ved, hvor pilen peger hen, fordi vi hører jo på den ene led, når der kommer nogle ting, så får man at vide, men det er enten noget med politijargon, eller det er noget, der er nogen, der ikke har læst en mail, der er blevet sendt, hvor det bliver affaret, som det er nogle fejl, så er der andre gange, hvor vi hører om en medarbejder i PET, der giver nogle oplysninger til en ansat i Københavns Politi, som ikke vil give mig telefoner, som også kunne pege. Altså, hvor peger det hen nu? Det blæser jo lidt i vinden. Altså, er det en sidder der en betjent i Københavns Politi, som har klokket i det på lederplan?
Altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at der er jo ikke nogen tvivl om, at der er foregået noget i Københavns Politi, som ikke skulle være foregået. Fordi man har forsøgt at forhindre borgere i at demonstrere. Og det har man ret til. Så det er et problem. Det, vi skal finde ud af, det er bare, hvorfor handlede man sådan i Københavns Politi, og hvorfor indrømmede man det ikke bare, da der bagefter var nogen, der kom og sagde, hey ho, det var ikke muligt. Der er for eksempel en lang episode af de her demonstranter, der bliver jo spurgt fra Folketingets side, jamen, var der nogen instrukser? Var der givet nogen instrukser til politiet, der handlede om flag og demonstranter og sådan noget? Nej. Der svarer Justitsministeriet faktisk selv, og beder så om Københavns Politi, om er I enige i det her? Der svarer man, at man forstår spørgsmålet på den måde, at spørgeren lægger til grund, at der skulle være givet instrukser om at indskrænke folks borgernes rettigheder for ytrings- og forsamlingsfrihed, og det har man selvsagt ikke gjort. Og som udspørgeren sagde ved kommissionen, når nogen begynder at skrive, at man selvsagt ikke har gjort dette eller hent, så kan man godt nogle gange spidse lidt og tænke, hvorfor skriver I så, hvis... Altså, det er jo noget underligt noget.
Men det virker jo mærkeligt, fordi efter hvem der forklarer sig derude i den kommission, så virker det jo som, der sidder en masse mennesker, som forsøger at, sagt på godt dansk, redde deres egen røv, fordi netop at forklaringen nogle gange er det her med, jamen det er tilfældigt, eller det er noget tjusk, og så er der andre, der siger, jamen det var noget, vi fik at vide et andet sted fra. Altså,
det er jo det, der er så vanskeligt, og det er også det, der er så vanskeligt ved hele undersøgelsen. Det er, at der er altså de her mennesker, som skal afhøres, og rigtig mange af dem sidder og siger, jeg kan ikke huske, om jeg læste den mail, jeg kan ikke huske, hvem der var til det møde, jeg kan ikke huske, fordi det er vældig længe siden, vi taler altså om det første besøg i sommeren 2012. Der sidder også nogen, der siger, prøv at høre, vi skrev operationsbefalinger hele tiden, fordi vi havde hele tiden alle mulige store begivenheder. De sidder også og siger, at vi skulle måske svare på 500 spørgsmål fra Folketinget hvert år, så altså, man har ikke lige hæftet sig ved det ene og det andet. Og proceduren i de der besvarelser til Folketinget er jo, at når der bliver spurgt om noget, så går man ned, og så finder man rette vedkommende, som kan svare. Når så bliver spurgt om et lille tillægsspørgsmål til det, eller supplerende til det, så går man tilbage og siger, hvad svarede vi sidst, og så henviser man meget ofte til det, der er svaret sidste gang. Og det vil sige, at man i virkeligheden gentager den samme ikke rigtige forklaring rigtig mange gange. Og så bliver de jo spurgt, de her mennesker sidder på toppen i Rigspolitiet osv., jamen gør I noget for kvalitetssikre, for at undersøge, om det, der bliver svaret, faktisk er rigtigt? Nej. Altså medmindre der er noget, der sådan virkelig stikker ud, eller virkelig ser mærkeligt ud, så ekspederer man. Så der er vældig mange postkontorer, altså som sender noget videre til nogle andre, og skal have det, nogle andre til at komme med nogle svar. Der er også nogen, der siger, jamen okay, så hører de, at der er nogle få episoder. Altså det virker som om, det bare sker nogle få gange, de her ting, og det er måske nogle overivrige betjente. Men at der er tale om generel ordre, det har man aldrig nogensinde forestillet sig. Det eneste, de alle sammen er enige om, det er, at det er virkelig ærgerligt, chokerende, trist, uværdigt og mange andre ord af den kaliber, at de her ting er foregået. Det, der jo ville være så dejligt, det var, hvis der var nogen, der hurtigere havde sagt, det var sådan her, det skete, det gjorde vi derfor, det var en fejl, eller det er vi kede af, det skal ikke ske igen, og så ligesom,
yeah.
Så havde vi ikke behøvet at sidde ude i en kommission med en...
Det kræver, altså, at man ser på sig selv, at man godt kan lave fejl. Når nogle mennesker, de ser på sig selv, som om de er fejlfri, og så vil de gøre alt i verden for...
Men Dan, du spurgte mig, hvor peger det hen? Det ved vi simpelthen ikke endnu. Altså en af de ting, der er vældig mærkelige, når vi taler om ideen om, at man sådan skulle beskytte kinesernes følelser, at den skal være opstået i Københavns Politi selv. Fordi i Udenrigsministeriet og diplomaterne, så de skriver alle sammen til hinanden om, at kineserne er meget bekymrede for det der med manifestationer og demonstrationer og sådan noget. Men det, på det niveau siger de alle sammen, at det er ikke noget, de har talt med politiet om. De kommunikerer ikke til politiet. Og derudover siger de, at hvis politiet troede, at det betød, at man skulle, forhindre folk i at vise deres flag og sådan noget, så er det politiet, der har misforstået budskabet. Og det synes jeg er underligt, fordi hvis politiet aldrig har fået budskabet, hvordan kunne de så misforstå det? Altså det er jo et af de store spørgsmål. Men vi mangler stadigvæk at få afhørt nogle led. Vi mangler at få afhørt flere fra Rigspolitiet. Vi mangler at få afhørt de politidirektører, der har siddet i Københavns Politi. Vi mangler at få afhørt folk fra Justitsministeriet, som jo måske også kan gøre os klogere på, hvad der blev sparet frem og tilbage. Jeg vil gerne lige nå at nævne, at en mail, man måske har hørt om her på kanalen tidligere, blev også præsenteret i dag. På et tidspunkt, der skal være et samråd, det er i 2013. Det handler stadig om besøget 12. Og der bliver stillet spørgsmål fra Justitsministeriet, fordi ministeren skal klædes på til at kunne gå ind og svare. Så der bliver stillet spørgsmål, så bliver der stillet supplerende spørgsmål, så bliver der stillet tillægsspørgsmål til supplerende spørgsmål, og de sidder i Rigspolitiet, og det løber ned ad væggene, og de er simpelthen så trætte af det, og de er virkelig travlt, og det skal gå hurtigt. På et tidspunkt, siger de i hvert fald selv, på et tidspunkt er der en, der svarer tilbage inden for Rigspolitiet selv, om man ikke kan give hende derinde i Justitsministeriet besked på, at nu må hun stoppe sin egen lille private efterforskning. Hvor man tænker, hold da op, altså har der siddet en sandhedssøgende sjæl i Justitsministeriet og prøvet at opklare det, og så blevet bremset af politiet, for sådan lyder det jo. Forklaringen, vi har ikke hørt fra den mand, der skriver den mail, men hende, der modtager mailen om, at hende derinde i Justitsministeriet skal til at stoppe sin private efterforskning, hun siger, den bemærkning, det er sådan et udtryk for sådan en bramfri tone, mest af alt noget med, jamen der var en retssag i gang, man kunne ikke svare mere, man vidste ikke mere, man har svaret det, man kunne, man havde ikke registreret nogen særlige oplysninger, og der var ikke mere at spørge om, og måske også udtryk for en frustration om, at de spurgte, og at man havde ikke flere svar at give. Det kan også være, at vi skal læse noget andet ind i det.
Nu siger du selv, at vi ikke ved, hvilken retning pilen peger i. For folk, der måske ikke er så rutineret ud i de her kommissioner som dig, hvad kan det ende med sådan en kommission?
Altså, det vigtige for kommissionen er jo for afdækket, hvad der er foregået. Og når man så har afdækket, hvad der er foregået, så kan man fra kommissionens side ligesom tage stilling til, er der nogen, som man mener skal drages til ansvar? Altså nogen, som man mener, der skal føres en straffesag imod, eller en disciplinær sag, tjenestemandssag, den slags imod. Og jo i yderste konsekvens, er der nogle ministre, som er ansvarlige efter ministeransvarlighedsloven. Sidst vi så en sag om det, der er vi tilbage til Tamilsagen og Erik Ninn Hansen og sådan noget, i 90'erne. Ikke? Men det er jo mest af alt en undersøgelse. Der er jo ikke nogen, der bliver dømt ved kommissionen på Fremtidsvej i Budding. Kommissionen kan også komme med forslag til, om man skal ændre noget lovgivning eller ændre nogle procedurer. For eksempel, at spørgsmål og svar ikke skal igennem 25 hænder, men at man på en lettere måde skal have adgang til at finde ud af, hvad der er foregået i en eller anden bestemt handling. Så om det, om man i sidste ende kan placere ansvar, om der skal rulle hovedet. Rigtig mange af de her mennesker er jo allerede videre i deres karriere. Og alle de ministre, som har siddet i ministerierne dengang det her foregik, de er jo også alle sammen videre, fordi det er jo den socialdemokratisk ledede regering, der sad ved magten i de år, det her drejer sig om. Så rullende hoveder, og du skal ud og sidde og strikke ved guillotinen, Dan Bjerregaard, det tror jeg ikke, du skal regne med. For mig der er det vigtigt jo, at det giver os et indblik i, hvordan man faktisk arbejder derinde, hvor man forvalter magten og ansvaret i det her samfund. Og hvorfor alle klapper i, når det handler om noget så alvorligt som at have krænket almindelige borgers rettigheder. Det synes jeg er spændende. Så derfor har jeg tænkt mig at sidde der igen i næste uge og lytte videre. Så må I altså trækkes med, at jeg sidder og fortæller om det her.
Jamen, jeg synes, det er en spændende sag. Jeg har elsket den for det i dag.
Det er jeg glad for, at du siger, Roland Møller. Politiradio er slut for i dag. I studiet var Roland Møller, Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage med nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.